Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy an izay miaraka aminay eto amin'nyity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. De tsy tsika trany ny lohahevitra ny mba ny hoe feoan'ny fieritreretana ka mialohany anozantsika an'izany de omena antsika vetivety aloha ny fintiny izay noresahana tamin'ny farany. Nambarantsika teto amin'ny ty fandaliana ny katesizin'ny fianakaviana tera fa hoe ny feon'ny fieritreretana de tena fandiniantsika ny tenantsika mihitsy, ka ifandiniantsika ny tenantsika io a ahafahatsika mamantatra ny tenantsika fa ahafahatsika ihany koa a manampy ny hafa. Ka nambara teto ny hoe ilaina ny fifanampiana ao anatin'izay fandinihantena izay satria noho ny azakazaka sy ny fifanenjehana fotoana isan'andro eo amin'ny andavanandrom-piainana de tsy manana fotoana afahana mandinitena ny olona tsirairay. Ka ifanentanana sy ifankahirezana ny hanana ny ankohonana fotoana ahafahana mifampiresaka ny tranganjavatra ny ainana isan'andro a mba ahafahana mifanampy amin'izay a fandiniantena ataony tsirairay izay, ka ahafahany tsirairay a miaino ihany koa ny baiko ny feon'ny fieritreretana. De toetsika ary izay dinidinika momba ny hoe feon'ny fieritreretana izay araka ny nambara zany hoe ilaina ny mandinika ny asa vita isan'andro a ahoana ny fijerevana ny ho avy a mba hahafahana mikasa zavatra tsaratsara kokoa tanterahana. Nambara teto ny hoe io zavatra ataonao io de tsy ho an'ny tenanao fa misy fiantraikany a any amin'ny hafa ihany koa. De androanyntsika mampera hijery hoe ahoana moa zany hoe fiainako de isy fiantraikany any amin'ny hafa, ny vokatry ny zavatra zay ataoko a de lasa misy fiantraikany a any amin'ireo mpiarabelona amiko.
Tsara tokoa ny manamarika madame Fredelina fa vokatry ny fandiniantena, vokatry ny fandiniana amin'ny feon'ny fieritreretana, vokatr' izay zany de hoe miteraka soa foana ary mahasoa mpiarabelona. Tsy le hoe ny tenanao fotsiny fa itsika mantsy zany tsy miolon'olona, tsy hoe isika samirery a no eto amin'ity izao tontolo izao ty na ianao samirery fa misy miarabelona mandrakariva. Akoatra mipiarabelona dia eo Andriamanitra ilay loloavy natapony loha. Fa vokatry ny fandiniantenanao zay zany de misy fiatraikany mandrakariva amin'ny hafa satria eo le hoe fandiniana ny fialana amin'ny ratsy ary anaovana ny tsara mandrakariva araka ny teninao teo hoe ny hitantsika omaly a de ny hoe irosoana ho amin'ny tsaratsara kokoa eo amin'ny fiainana mba ahatsara ny fionana amin'ireo olona zay miarabelona indrindra eo anivon'ny ankohonana, ao zany ny tena ikolokoloana an'le izy. Ahafahanao manao zavatra tsara eo anivon'ny fiarahamonina dia zavatra tsara no kolokoloana ao aminao a ary kolokoloana eo anivon'ny fianakaviana. Ohatra izay, ohatra anankiray hoe mangalatra mba amelomana ny zanany. Inona mivokatr' izay? Mivokatr' izay a de mitondra alahelo na mitondra ihany koa a fahasairanana ho an'ny hafa teo amin'izay hoe nangalaran'izay. De mety hoe iroborobo ny fiainan'le fianakaviana kanefa le fiainan'le olona hafa zany de nangalarana zany. Manoloanan'izay a de mety hoe vokan'ny ratsy a, tsy hoe mety fotsiny moa zany fa tena hoe vokan'ny ratsy a eo amin'ny fiainan'ny ankizy ihany koa. Raha ohatra ka fantatry ny ankizy fa hoe zavatra ratsy no amelomana ao anatin'ny fiainatokantrano ao. Ohatra anankiray ihany koa hoe fianakaviana anankiray bekorotana, hoe bekorotana ahoana moa zany hoe miady lava ao anatin'ny fiainatokantrano ao. Matetika moa de miteny amin'ny ray aman-dreny mihitsy rehefa le hoe miady hoe aza volena kolontsaina ho an'ny ady ao anatin'ny fianakaviana ao. Satria izay ady izay dia miteraka zavatra ratsy mandrakariva, mamola vola toetsaina. Ka rehefa ti ady ny ray aman-dreny dia lasa ti ady ihany koa ny zanaka ao anatin'ny tokantrano ao. Ary tsy mijanona amin'ilay ao anatin'ny tokantrano fotsiny izay fa mety mivelatra makany amin'ny sehatra misy azy ihany a, dia lasa ti ady. Dia gaga avy eo ny mpampianatra na gaga ny any amin'ny fiarahamonina any hoe maniny ity zazy ity a no olona mahery sehatra be sahala amin'izao na hoe linady sahala amin'izao. Ka ny ray aman-dreny izany a dia tokony mampianatra ny zanany mandrakariva ho amin'izay zavatra tsara ary atory ny konsiansy hoe tsy mety a ny mangalatra ohatra. Rehefa tsy mirindry ho fiaina amin'ny fianakaviana io a dia tsy mirindra ihany koa ny fiainan'ny ankizy ao anatin'ny fiainatokantrano ao. Fa tsy mijanona ho amin'izay hoe ho an'ny ray aman-dreny izay ihany, fa eo koa ny ankizy, ny zanaka ao anatin'ny tokantrano izany a dia tokony mandray izay atory ny konsiansy na atory ny feon'ny fieritreretana ara-moraly hoe inona no adidiko ato anatin'ny fiainatokantrano. Hipetraka amin'izay hoe mahazanaka izay ao anatin'ny fiainatokantrano ao. Ohatra hoe inona ny anjara raharahanao anatin'ny fiainatokantrano ao? Irahany ianao ohatra hoe mampiritrano, manasa vilia, manasa lamba sy ny sisa, dia izay no adidinao izany. Rehefa manatanteraka an'izay nefa ny mety hoe eo ny akamona, eo ihany koa ny mety hoe fandavana fotsiny tsotra izao, izay matetika ny konsiansinao izany maniraka anao ihany hoe ataovy io zavatra io, ataovy io raharaha io, raha izay ny azo ilazana azy, fa tsy manatanteraka fotsiny tsotra izao. Izay a dia mety hiteraka vokany ratsy izay. Hoe rehefa maloto ny trano a, tsy madio ny vilia a, dia eo koa moa ilay hoe tsy fananana fotoana intsony rehefa tonga avy any ampiasana na avy any am-pianarana dia korotana ambony ambany izany eo. Ka mila mizavatra mirindra sy milamima izany any anivon'ny fianakaviana any a noho ny fandiniha-tena hoe inona no adidiko amin'ny maharaym-pianakaviana na maharem-pianakaviana, inona ihany koa ny adidiko a amin'ny mahazanaka. Fa indraindray ihany koa a ny zanaka tsy mipetraka amin'ny mahazanaka azy, ny ray aman-dreny tsy mipetraka amin'ny maharay aman-dreny azy a, dia izay ilay hoe fianakaviana be korotana izany. Mila mandrakariva amin'izay fandiniha-teny izay. Tsy lozika izany ny hoe zavatra tsy iainanao anatin'ny tokantrano a dia lasa ho hainao a ny miaina azy any ivelany. Tsy lozika izay zavatra izay. Fa ny lozika dia hoe zavatra ny iainana tao anatin'ny fiainatokantrano tao a no hoentin'ireo zanaka na hoentin'ny fianakaviana miaina any ivelany ihany koa. Ka raha ohatra hoe olona maloto lava ny eo anatin'ny tokantrano ao, tsy milamima ny tokantrano a, tsy milamima ny trano izay honenana, dia mazava loatra olona mikorotana ihany koa a no hitantsika ny ivelany eny. Ohatra hoe ny ray mpianakaviana mety mivilana ny kravaty ny tonga any ampiasana any, na mety sahala amin'izany ihany koa ny zanaka, dia olona maloto sy misolitika no hita eny. Ka dia koloana mandrakariva zany izay a eny amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona eny a no ahitana hoe ray mpianakaviana mandiny tena manaraka ny konsiansiny a, rem-pianakaviana manaraka ny konsiansiny, ary toy izay ihany koa ireo zanaka. Amin'izay fotoana izay a dia sady mivoatra ny fiainan'ny tsirairay no mivoatra ny fiainan'ny fianakaviana.
Ohatra ny fiainantsika andavanandro mihitsy no noraisina teto a tamin'n'ity fijerenany hoe ahoana izay hoe akony feo amin'ny fieritreretana izay a ho an'ny tsirairay sy eo amin'ny fiarahamonina. Raha pitsika dia mbola anao ihan'izay hoe iza no hoe tarafintsika ao anatin'izay hoe fiainany feo amin'ny fieritreretana izay, mandra-pitafa ho amin'ny rampitso.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.